jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hondurasi njeh Kosovën shkon në 70 numri i njohjeve. Prishtina dhe Tirana me qëndrime të përbashkëta në New York dhe të bindura për rrëzimin e propozimit rezolutës serbe. Dokumenti Atisari nuk është përmbushur vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me Mitrovicën e Veriut dhe raportet me Serbinë. Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 thellon mosmarrveshjet me komunitetin serb në veri të Kosovës. 50 të vrarë e mbi 200 të plegosur në Pakistan. E tolle të tjera informacione, më gjithë që do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim fundet poshkën me blokun e lajmeve.
Prishtinë, Hondurasi njohu sot Kosovën shtetë pavarur e sovran. Vendimi ju kumtua ministrit i jashtëm Skënder Hyseni nga homologu Mario Kanahuati. Dy ministrat kanë rënë dakord të fillojnë me njëherë procedurat për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Hyseni ka theksuar për kushtimin e Kosovës për marrëdhënie të ngushta me këtë vend. Ministri Kahuati ndërkaq ka theksuar se Hondurasi është i vendosur të përkrahë Kosovën në të gjitha rrafshët dhe institucionet ndërkombëtare. Hondurasi është shteti 70 që ka njohur Kosovën. Bruxelles, kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do takohet të martën në Bruxelles me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Vizita realizohet para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku Serbia pritet ta prezantojë rezolutën kundër pavarësisë së Kosovës. Takimi do të mbahet në kontekst të konsultimeve pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe hapave të ardhshëm mbi çështjen e Kosovës, tha zëdhënësja e saj Maja Kocianqiç. Tiran, presidenti Shqipëris Bamir Topi u dërgoj mesaj të gjithë krejerve të shteteve antare të OKB-s ku nënvizon mos përkrahjen e rezolutës e Beogradit. Në mesaj thuhet se rezoluta cënon mandatin e GND-s dhe autoritetin e OKB-s, si dhe ndihmon negativisht mbi paqen e stabilitetin në Balkanin Perëndimor dhe në të ardhmen evropiane të Serbisë. Topi nënvizon rëndësinë e përkrahjes së pavarësisë së Kosovës dhe të njohjes së saj nga vende tjera si vendimi duhur pas mendimit të GND-s. Zagreb, ministri i jashtëm kroat Gordan Jandroković tha se Kroacia do të vazhdojë kontinuitetin e politikës ndaj Kosovës edhe në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Në takimin me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier, Jandroković ka theksuar se Kroacia ndjek politikë parimore ndaj Kosovës, që nga njohja e deri përmes dëshmisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në njoftim thuhet se bashkëbiseduesit janë dakorduar mbi domosdoshmërinë për gjetjen e modaliteteve për përfshirjen e Kosovës në nismat rajonale. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad u ka bërë thirrje palestinezëve ta vazhdojnë luftën e armatosur kundër Izraelit, një ditë pasi udhëhecit izraelit dhe palestinez u dakorduan të vazhdojnë bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, mikpritëse e bisedimeve të kryeministrit Netanyahu dhe kreu të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, shprehu bindjen se përpjekja e fundit për paqen në rajon mund të ketë sukses aty ku të tjerat kanë dështuar. Keta Pakistan, mbi 50 vet vdiqen dhe 200 u plagosën nga bomba që shpërtheu në një tubim të shiitve në qytetin pakistanez Keta. Sulmuesi hodhi veten në erë kur mira shiit ishin mbledhur të shënojnë Al-Quds, të premten e fundit të Ramazanit që shënon solidarizimin me palestinezët dhe kundërshton kontrollin izraelit të Jerusalemit. Kandahar, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se ka parë dëshmi të forta se po forcohet strategjia kundër kryengritësve në Kandahar në Afganistanin jugor. Gates i takoi sot trupat amerikane që i luftojnë talibanët dhe milicitë islamike në brendi të vendit. Trupat e NATO, sidomos forcat amerikane, kanë humbur numër rekord të ushtarëve në luftën kundër talibanëve në muajt e fundit. Sipas AFP-s, si vjet janë vrarë 326 ushtar amerikan, nga gjithsejt 493 të vrarë në radhët e forcave të koalicionit. Moskë, bilanci të vdekurve nga zjarret në Rusinë jugore ka shkuar në 8. Zyrtarët e emergjencës thanë se 14 vet janë hospitalizuar, ndërsa rreth 500 ndërtesa janë kapluar nga flakët në rajonin e Volgogradit. Më shumë se 50 njerëz vdiqën dhe mijëra mbeten pa strehë këtë verë nga zjarret e thatësira që përfshin sipërfaqet e mëdha të Rusisë. Jakart, dy vjeçari nga Indonezia që pinte dy kuti cigare në ditë nuk kërkon më duhan. Prindët thoshin se fëmia qante sa herë që përpiqeshin ta pengojnë të pijë duhan. Psikologu Seto Muljadi tha se fëmia Aldi Rizal ishte mësuar me duhan, pasi pothuaj gjithë banorët e fshatin ty mosnin cigaren. Pasi është larguar nga ky mjedis, fëmijës janë ofruar aktivitete të ndryshme si lodra dhe vizatime, dhe ai nuk ishte kërkuar më duhan. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Prishtina zyrtare beson se rezoluta e Serbisë nuk do të përkrahet nga vendet e rajonit ato që e kanë njohur Kosovën e pavarur, si dhe nga shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Këtë bindje Prishtina e mbështet në aktivitetin e zhvilluar diplomatik, si dhe në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke besuar se vota për rezolutën serbe do të nënkuptonte vot kundër gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nga Prishtina, Holsi i Sjell, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë besojnë se Kosova do të fitojë edhe betejën tjetër politike me Serbinë kësaj radhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ndonse Kosova nuk do të jetë pranishme në punimet e sesionit që fillon në javën e dytë të shtatorit. Bindjet e veta Kosova i mbështet tek vendet që e përkrajnë pavarësinë e saj dhe tek mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë si organi më i lartë për interpretimin e të drejtës ndërkombëtare dhe i cili dha mendim pozitiv në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Zëdhënësi i presidentit të Kosovës Javed Beqiri thotë se Prishtina bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar kanë zhvilluar një aktivitet të ngjeshur diplomatik, filluar nga vendet e rajonit e tutje, për të siguruar se këto vende nuk do të japin votën miratimit të rezolutës së Serbisë, e cila bën thirrje mes tjerash për negociata të reja për statusin e Kosovës.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë qenë në bashkërendim të plotë me vendet mike për ta penguar miratimin e kësaj rezolute në Asamblenë e Përgjithshme dhe ky koordinim ka përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mes të dy vendeve të Bashkimit Evropian që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, po edhe të gjitha vendet fshinje të para dhe vendet e rajonit.
Bindje në njëjtë për dështim në rezolutës së Serbisë në New York e shpreha dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai thotë se kohët e fundit është vënë në lëvizje gjithë diplomacia e vendeve perëndimore për të penguar miratimin e kësaj projekt rezolute. Edhe Kuçi shprehet optimist se shumica e vendeve anëtare të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të japin votën e tyre për këtë rezolutë dhe nëse ajo procedohet përfundimisht në rendin e ditës, pasi që ajo paraqet konfrontim të hapur me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Për historinë, kërbes nuk kanë dohtë në të një rast, kur mendimi se vendimi që në des ka qenë pasaj një rezolut këtë nështim e te. Ju e dini që gjykata ndërkombëtare drejtësisë është organi me lartë i drejtësisë ndërkombëtare, është organi vetëm i interpretimit të saj drejtës ndërkombëtare, dhe po ashtu vendimi dhe mendimi të saj në të paapelushme.
Për autoritetet në Prishtinë nuk është shumë e rëndësishme nëse Serbia në fund do të bjen dakord që të ndryshojë tekstin e projekt rezolutës, pasi që për Kosovën konsiderohet e pranueshme vetëm ajo rezolut apo deklarat që do të pasqyrojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe jo mendimin dhe kompromiset e Serbisë. Ahmeti Sufi, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se edhe nëse do të ketë ndryshime në tekstin e kësaj rezolute, ato mund të jenë vetëm kozmetike.
Edhe nëse bëhet ndonjë ndryshim do të jetë kozmetik, ndërsa përfaqësuesit e Kosovës duhet të jenë kategorik që rezoluta mos kaloj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe po ashtu duhet të jetë kategorik sa i përket asaj që ka pretendon Serbia mbi Kosovën.
Nesër, presidenti Fatmir Sediu dhe ministri jashtëm Skender Hyseni pritet të udhtojnë për në Vjenë, prej nga më pas, atyre do të bashkohet dhe kryeministri Hashim Thaçi dhe të tre nga fillimi i javës së ardhshme do të qëndrojnë në New York. Atje leadershipi kosovar ka paralajmëruar se do të zhvillojë shumë takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme me qëllim të lobimit për njohje të reja apo edhe të lobimit kundër miratimit të rezolutës serbe në New York. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës kanë deklaruar se në New York po shkojnë me qëndrim të përbashkët. Berisha dhe Thaçi janë të bindur se propozim rezoluta e Serbisë nuk do të jetë suksesshme. Nga Tirana raporton Menad Azaimi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha në Tiranë se Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të shënojë një kapitull të ri në procesin e njohjes së Kosovës shtet. Pas një takimi në Tiranë me kryeministrin Sali Berisha, zoti Thaçi konfirmoi se diplomacitë e dy vendeve po punojnë fort në këtë drejtim.
Pas suksesit historik që kemi shënuar me prezentimin e opinionit të gjykatës ndërkombëtare për Republikën e Kosovës, Asambleja e Përgjithshme do të shënojë një kapitull të ri të një suksesi të ri atë konsolidimit dhe forcimit të shtetit Kosovës.
Kryeministri Sali Berisha tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e shndroi çështjen e Kosovës në një çështje të njohjes dhe zbatimit të ligjit ndërkombëtar.
Në këtë samit të OKB-s, situata është tërësisht tjetër, sepse ligji ndërkombëtar e drejta ndërkombëtare është de jure dhe de facto në anën e Republikës Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës, për të pavarësisë Kosovës. Udhëheqja politike e Shqipërisë do të shfrytëzojë samitin për të promovuar njohjen e pavarësisë Kosovës.
Kreu i qeverisë së Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë ju përgjigjën interesit të gazetarëve dhe mbi qëndrimin lidhur me rezolutën që pritet të paraqesë pala serbe në sesionin e radhës së organizatës së kombeve të bashkuara.
Zgjidhja më e mirë do të ishte sikur Serbia ta tërheqte këtë rezolutë, nuk do të ketë kthim në asnjë rrethon prapa, por më rëndësishme që të hapet një perspektivë e bashkëpunimit mes dy shteteve të pavarura, pra Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Të gjitha përpjekjet që synojnë dhe tentojnë të bëjnë Beogradin më realist dhe më të përshtatur me realitetin e ri janë të mirëpritura.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë. Ndryshojmë temën e informacioneve. Më shumë se 2 vjet pas miratimit, pakoja e Tisarit nuk është përmbushur në tërsi. Fushat që s'kan filluar fare se përmbushuri kanë të bëjnë kryesisht me Mitrovicën Veriore dhe me raportet me Serbinë. Deputetët shqyrtojnë mundësinë e ndryshimit të disa pikave të kësaj pakoje. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Pakoja e Tisarit mbi bazë të së cilës edhe u shpall pavarësia e Kosovës më shumë se 2 vjet pas miratimit, ende nuk është përmbushur në tërsi. Kuvendi ka miratuar pothuaj të gjitha ligjet me të cilat që obliguar nga kjo pako, por ato fusha ku nevojitet bashkëpunimi serbëve, qoftë atyre të Kosovës apo i Beogradit zyrtar, janë shënuar ngjecje. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se nuk është vetëm krijimi i komunës së re të Mitrovicës apo çështja e arsimit të lartë në atë vend, çështje që kërkojnë zgjidhje.
Po shalli vetëm i Mitrovicës ka edhe probleme të tjera, përmenda jo rastisht decentralizimin që ashtu si që parashef pakoja dhe mundësit e implementimit në teren që dalin shtërsi, ka telashe e tjera, dhe problemet që nuk janë të pakta që mund në dalit pa dashur të acenojmë tërsin ligjeve të caktuar ose boshtin e tyre, por në base të dujmë nduar që të shihen elemente nga këto ligje që ndryshojnë për të bërë më funksionale.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se sfidë kryesore për balë mos implementimit të pakos e Atisarit mbetet verju i vendit. Këtu si pas ti nuk mund ju mveshët faji institucionëve të Kosovës.
Arsye është e thjeshtë që ka involvim drejt për drejt Beogradit, qasja destruktive dhe nxitse në rezistent në mënyrë kundër respektimit të institucioneve dhe legislacionit të Kosovës nga Serbia e bën që kjo gjendje vërtetë të ndryshë sot.
Por nën kryetaria e Partisë Opozitare Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila kritikon institucionet se nuk kanë bërë asnjëherë një plan real për zbatimin e pakos Atisarit.
Domethënë nuk kemi pasur një patizim të gjitha planeve që janë para pa dhe projekteve konkrete me të cilët Kosova duhet të përmbushte. Natyrisht ky plan ishte para po që tjetë në një farformi një retuar nga të dy palet edhe Prishtina dhe Beogradi, por ishi pati që Beogradi nuk e përkrahu, pra ndaj të shtirësit për Kosovë në rejtën, sidomos në aspektin e menaxhimit të situatës në veri.
Në anën tjetër, vetë zyra civile ndërkombëtare është e vetëdijshme se po sfidohen nga serbët në verjon e vendit.
Let's be frank, the full implementation of the comprehensive settlement proposal in the...
Të bëhemi të sinqertë, zbatimi i plotë i propozimit gjithë përfshirës për statusin e Kosovës në veri po sfidohet, por ne si ICO mbesim të përgushtuar çta zbatojmë. Po punojmë në partneritet me qeverinë dhe komunitetet lokale për përmirësimin e cilësisë të jetës për qytetarët dhe njoftimi i qeverisë për fond të ri për të përmirësuar jetën e qytetarëve në veri është një hap pozitiv, thot zëdhënësja i CEO-s Kai Müller-Berner. Qeveria e Kosovës së fundi ka ndarë 5 milion euro për komunat veriore dhe 8 milion tjera për komunat e reja me shumicë serbe të formuara sipas planit Atisarit. Deputetët kosovar thonë se me një presion të bashkisë ndërkombëtare, Beogradi zyrtar mund të aul ndikimin e tij në veri dhe në enklavat serbe, dhe rrjedhimisht edhe pakuja e Atisarit do të gjente zbatim. Por opozita thotë se ka disa pjesë të kësaj pakuje të cilat nuk kanë ndikim Beogradi, por prapse prap vazhdojnë të mos përmbushen, kryesisht ato që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Kalojmë në një tjetër problematik. Autoritetet kosovare synojnë që në prill të vitit 2011 të përfshin edhe banorët serb të veriut në procesin e regjistrimit të popullsive, të ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë. Serbët e veriut shprehen kundër pjesëmarrjes në këtë proces, ndërsa zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se regjistrimi, i cili do të zhvillohet paralelisht në të gjithë rajonin, është një moment i mirë për serbët e veriut të përcaktojnë se a duan të jenë banorë të Kosovës apo Serbisë. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Ministri i Administratës Publike Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se sfida vazhdueshme në këtë proces mbeten banorët serb të veriut të Kosovës, të cilët, siç u shpreh ajo, ende janë të ndikuar nga Beogradi zyrtar. Mirpo, Tahiri shprehu bindjen se përmes komunikimit dhe mbështetjes së Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës do të përfshijë edhe banorët serb të veriut në procesin e regjistrimit.
Un pres që gjithë komunitetet do të marrin pjesë, mirpo ende kemi një sfidë lidhur me një pjesë të komunitetit serb që nuk i ka pranuar integrimin në institucione dhe realitetin e Kosovës. Në këtë projekt të përfshirjes gjithë qytetarëve, përfshirë edhe serbët të veriut të Kosovës, ne kemi mbështetjen e Bashkimit Evropian edhe gjithë partnerëve ndërkombëtar.
Mirë po, përfaqësuesit e serbëve të veriut thonë se nuk janë pjekur kushtet për regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2011. Njëri nga serbët e veriut të Mitrovicës, Marko Jakšić, tha se serbët në prill të vitit të ardhshëm nuk do t'i përgjigjen në regjistrimin e popullsisë për shkak të një numri të madh të serbëve që janë zhvendosur nga Kosova e të cilët do të mbetnin jashtë këtij procesi. Mendoj se nuk janë pjekur kushtet që serbët të dalin në regjistrimin e popullsisë më 2011-ën, dhe jo vetëm në veri, por në të gjithë territorin e Kosovës. Pse e them këtë, nga se mbi 220.000 serbi kanë lëshuar shtëpitë e tyre, e deri më tani gati askush nuk është kthyer, kështu që pjesëmarrja në këtë regjistrim do të thoshte legalizimin e pastrimit etnik të serbëve, tha Jakšić. Përveç Bosnjës, ku ende nuk është caktuar afati preciz kohor, pranvera vitit ardhshëm pritet të jetë periudha në të cilën të gjitha vendet e rajonit do ta bëjnë regjistrimin e popullsisë. Mundësia që banorët serb të veriut të Kosovës të bëhen cak për procesin e regjistrimit të popullsisë nga ana Beogradit zyrtar nuk hedhet poshtë nga autoritetet kosovare. Megjithatë, ministri Tahiri tha se regjistrimi i popullsisë në të njëjtën periudhë me vendet e rajonit përfshir Serbinë është një mundësi e mirë që serbët e veriut të vendosin nëse duan të jetojnë në Kosovë apo në shtetin serb.
Atër qytetari vendos si po don me u regjistru. Nëse dëshiron të regjistrohet si qytetari serbis, duhet të jetë banus në Serbi, jo në Kosovë. Nëse dëshiron të regjistrohet si banus i Kosovës, duhet të jetë atdit në shtëpinë e tij në Kosovë.
Për të koordinuar veprimet me mekanizmat vendore ndërkombëtar të përfshirë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomisë dhe familjare dhe banesave në Kosovë, u themelua Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Projektit për Regjistrimin e Popullsisë. Përfundimi i procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë vlerësohet të kushtojë diku 10.7 milion euro. Autoritetet kosovare kanë ndarë tashmë një buxhet prej 3.9 milion eurosh për këtë proces, ndërkaq zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë ka mbështetur këtë projekt me 2.5 milion euro. Regjistrimi i fundit të popullsisë kosovare është bërë në vitin 1981 nga pushteti i atërshëm serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku kryeministri Nikola Gruevski ka mbajtur i vetëm një konferencë për shtyp rreth punës së qeverisë. Kjo dalje e kryeministrit të shoqëruar me debate me ministrat shqiptarë, të cilët nuk kanë pranuar të ishin mbri shefit e qeverisë. Përplasjet kanë shkaktuar reagimin edhe të partive opozitare. Nga Shkupi, hosit i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka përmbushur kriteret për anëtarësim në NATO, por pa të drejtë procesin e integrimit e ka bllokuar qiu i saj jugor, Greqia, ndonse prioritet për vendin mbetet edhe më tej integrimi në strukturat euroatlantike. Ka theksuar në një konferencë për shtyp kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, e cila ka zgjatur rreth një orë gjysmë, duke dhënë siç e shprehur llogari për punën e qeverisë së Maqedonisë. Kryeministri Gruevski sot edhe një herë ka theksuar se për ndryshimin eventual të emrit kushtetues për zgjidhjen e kontestit me Greqinë do të vendosin qytetarët.
Sekoja diskusia ku ai kishte vodi, sekoj kompromis ku eventualno bi bil ponuden. Na kraj ke zavashi pred vas i odvukata ke vide vash.
Se cili diskutim i cili do zhvillohet, se cili kompromis eventual i cili do të ofrohet, më në fund do të jetë para jush dhe vendimi do të jetë i qytetarëve të Maqedonisë, është shprehur Gruevski, kryeministri i Maqedonisë. Megjithatë, si të arritura më të mëdha të qeverisjes së tij katërvjeçare, ka apostrofuar të arriturat në planin ekonomik, si dhe investimet e qeverisë në bujqësi, industri dhe arsim. Për prezantimin e punës së qeverisë gjatë 4 viteve të fundit, kryeministri Nikola Gruevski e ka bërë vet pas një ministër të kabinetit të tij, nga se pikërisht kjo konferencë për shtyp dje dhe ka shkaktuar përplasje me partnerin shqiptar të koalicionit Bashkimin Demokratik për Integrim. Ministrat shqiptar kishin kushtëzuar prezencën e tyre me kusht që kryeministri të flet vetëm për punën dyvjeçare të qeverisë, ajsa dhe funksionon koalicioni BDI VMRO-DPMN. Zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim për Europën e Lirë sot shkurt kanë theksuar se dalje e vetme e kryeministrit flet mjaft për realitetin në vend. Ndërkaq, dy parti tjera politike shqiptare në opozit kanë kritikuar Bashkimin Demokratik për Integrim për vazalitet ndaj kreut të qeveris Nikola Gruevski. Nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, Imer Aliu, ka theksuar se kreu i BDI-s ka mashtruar dhe trastuar popullin shqiptar gjatë dhe pas konfliktit të vitit 2001. Edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, thot se raporti i sotëm i kryeministrit Nikola Gruevski ka vërtetuar servilitetin e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e Gruevskit.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka votuar së mbyllur programin e VMRO-s i cili më vonë në program qeveritar dhe as pak nuk kanë qenë të interesuar për të vendosur edhe programin e vetë pra për në interes të shqiptarve në këtë qeveri.
Ndërkaq, nën kryetari i Partisë Maqedonese në opozit, lidhje social-demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, ka theksuar se sot është dëshmuar që kryeministri Nikola Gruevski me politikën e gabuar hum dhe mbështetjen e partnerit shqiptar të koalicionit.
Proqem, se koj pat toj beshe taka gort za cite stojeki zad neko za dona shto ko zboruva.
Gjerë më tani, ai është shfaqur krenar duke qëndruar të gjithë pas ti, por sot u pa qartë se është i vetmuar dhe se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk qëndron pas politikës së ti, ka deklaruar Zoran Zaev. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbrëmi ka hapur bisedimet e drejtpërdrejta ndërmjet Izraelit dhe palestinezve, që ishin negociatat e para të tilla në dy vitet e fundit, duke e premtuar mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara. Mendohet se procesi i paqes në lindjen e mesme do të jetë i vështirë dhe i gjatë. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton e ulur ndërmjet kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas i ka lavdëruar të dy liderët për ndërmarrjen në një hapi të rëndësishëm drejt paqes dhe dinjitetit.
I fervently believe that the two men
fuqishëm besoj se të dy burra të ulur në të dy anët e mia janë lider që mund ta bëjmë këtë ëndër të gjatë realitet. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme për t'ju ndihmuar, tha zonja Clinton, duke shtuar se të dy liderët kanë mundësi që ta mbyllin këtë konflikt.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the opportunity.
Zoti kryeminister, zoti president, ju keni mundësinë që ta përfundoni këtë konflikt dhe dekadat e armiqësisë ndërmjet popujve tuaj një herë për gjithmonë, tha Hillary Clinton. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama u ka dhënë të dyja paleve një vit për arritjen e marrëveshjes për çështjet kontestuese që historikisht e kanë penguar marrëveshjen. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara janë negociatat e para në pothuajse dy vitet e fundit për shkak të mospajtimeve të thella për vendbanimet hebreje, blokadën në ripit të Gazës dhe kufit. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se izraelitët janë të përgatitur për të ecur në këtë rrugë të gjatë dhe për një kohë të shkurtër për të arritur paqe të mirëfillt.
Together we can lead our people.
Së bashku ne mund t'i udhëheqim popujt tan në një tarmë historike e cila do t'i jap fund pretendimeve dhe konflikteve. Tash kjo nuk do të jetë e lehtë, paqja e vërtetë e qëndrueshme mund të arrihet vetëm me koncesione të dyanshme dhe të dhimbshme nga të dyja palët, tha Netanyahu. Duke i drejtuar liderit palestinez Mahmud Abbas, zoti Netanyahu theksoi se ashtu siç ju prisni nga ne që të jemi të gatshëm ta njohim shtetin palestinez si vend i popullit palestinez, ne presim nga ju që të jeni të gatshëm ta pranoni Izraelin si shtet të popullit hebrej. Zoti Abbas tha se palestinezët dëshirojnë periudhë të re që sjell paqe, drejtësi, siguri dhe prosperitet për të gjithë. Ai theksoi se palestinezët e kuptojnë se bisedat për statusin final do të jenë përplot me pengesa. Ai gjithashtu kërkoi nga Izraeli rishqyrtimin e politikës në dy çështje kryesore. Ne konfirmojmë se jemi të përkushtuar për të gjitha zotimet tona sa i përket sigurisë dhe ndaljen e të gjitha provokimeve dhe i bëjmë thirrje qeverisë izraelite të lëvizë përpara me të gjitha përkushtimet, të ndalë të gjitha aktivitetet për koloni dhe në mënyrë të tërësishme të tërheqë bllokadën në Rripin e Gazës dhe të ndalë të gjitha format e provokimeve, tha Mahmud Abbas. Të dy liderët folën në emër të popujve të tyre, por në vendet e dyre kur dështimi disa izraelitëve dhe palestinezëve ndaj çfarëdo kompromisi ishte shumë i qartë. Më vonë, sipas zyrtarëve amerikan, të dy liderët mbajtën takim sy më sy në një zyre të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Pas këtyre bisedimeve, Mahmud Abbas dhe Benjamin Netanyahu kanë shpallur se janë pajtuar të takon përsëri brenda dy javësh, më 14 dhe 15 shtator, me gjasë në Egjipt. Zonja Clinton do të jetë e pranishme në këto bisedime.
Mosbesimi dhe xhamia është editoriali i New York Times-it botuar në numrin e sotëm që i kushtohet debateve rreth ndërtimit të xhamisë pranë vendit ku ishin kullat binjake. E përditshme amerikane ka dalë në mbështetje të qendrës kulturore islamike. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Kundërthënjet rreth qendrës kulturore islamike të propozuar për të ndërtuar në afërsitë të vendit ku dikur ndodheshin kullat binjake na kanë dhënë shumë arsye për të qenë të zhgënjur, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane New York Times. Ata që duhet të qëndronin në radhën e parë të mbrojtjes së lirive dhe tolerancës fetare, tashmë janë tërhequr më njan. Në malin e zhgënjimeve shtohet dhe anketa e fundit e zhvilluar me banorët e New Yorkut nga New York Times. New Yorku, qyteti që mbahet si më kozmopolitan dhe më i larmishëm sa i përket përbërjes etnike dhe fetare, nuk është imun ndaj dyshimeve dhe keqkuptimeve për amerikano-muslimanët. Anketa ka gjetur një shkallë të lartë mosbesimi dhe kundërshtimi në mesin e banorëve të New Yorkut lidhur me bashkësinë islame dhe propozimin për xhami, shkruan gazeta. 33% e të anketuarve ju përgjigjen pozitivisht pyetjes nëse muslimano-amerikanët janë më simpatizues ndaj terroristëve. 31% është përgjigjur se nuk njihte ndonjë musliman dhe 39% janë përgjigjur pozitivisht kësaj pyetje, por duke shtuar se nuk i kishin shok të afërt. 72% e të anketuarve binin dakord me idenë se njerëzit kishin çdo të drejtë të ndërtonin objektet e kultit në afërsitë të vendit ku ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit. Por kjo shifër ulej me 10% kur pyetja shtrohej për muslimanët, vazhdon New York Times. Gjithmonë ka ekzistuar miti se New Yorku si një qendër globale është dhe qendër e harmonisë njerëzore, por në fakt qyteti ka një histori të përgjakshme mes grupeve etnike dhe klasore. Por duke u falendëruar larëshisë të gjitha llojeve, New Yorku është ndryruar në një vend si pak të tjerë në Shtetet e Bashkuara. Por toleranca nuk është e njëjtë me të kuptuarën ndaj shtmeruese kur sheh që newyorkezët, ata që duhet na largonin nga çmenduria e xhamisë, të luajn me instiktet më të këqija të njerëzit, vazhdon New York Times. Këtu futen dhe Carl Paladino dhe Rick Lazio, dy republikanë që garojnë për postin e guvernatorit, po kështu dhe Rudolf Giuliani kundërshton ndërtimin e xhamisë në emër të respektit për ndjenjat e familjeve të viktimave të 11 shtatorit. Më tej artikulli vazhdon se New Yorku, aty ku ndodhen sulmet më të përgjakshme terroriste në Shtetet e Bashkuara, ka mundësinë që tu thejt përmes shembullit të vet. Për fat të keq, shumë të tjerë janë paranesh. Muslimanët falen çdo ditë rregullisht në faltoren e tyre që gjendet brenda Pentagonit, një tjetër cak në sulmet e 11 shtatorit. Newyorkezët, ashtu si pjesa tjetër e amerikanëve, kanë një rrugë të gjatë përpara. Ne qëndrojmë me pakicën, me ata 27% që mendojnë se xhamia duhet të ndërtohet në Manhattan, pasi e kundërta do të ishte kompromis me vlerat themelore amerikane, shkruan New York Times. Ndërtimi i saj do të ishte një dorë zgjatur ndaj muslimano-amerikanëve që ashtu si ne jetojnë, luten e madje vdiqen këtu së bashku me shumë bashkëqytetar të tyre amerikane të mëngjes të rënd shtatori. Nga ndërtimi i xhamisë do të përfitojnë të gjithë, përfundon editorialin e të përditshme amerikane New York Times. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Honduras, si një shtetin e Kosovës, shkon në 70 numri njohjeve. Prishtina dhe Tirana me qëndrime të përbashkëta në New York dhe të bindura për rrëzimin e propozimit rezolutës serbe. Dokumenti Atisani nuk është përmbushur vetëm në çështjet që kanë të bëjnë me Mitrovicën e Veriut dhe raportet me Serbinë. Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 thellon në smarveshjet me komunitetin serb në veri të Kosovës. 50 të vrarë, 200 të plagosur në Pakistan. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, nga Praga miru t'i qofshim.